Det her, det er den nye. Det er en Jackson Flying V, som er en elektrisk guitar, som har en slags V-form. Jeg kan godt spille nogle Elvis-sange. Jeg har spillet guitar i 4 år, og jeg spiller mest rock og metal. Jeg vil sige, at Elvis han var en ret god guitarist. Jeg kunne godt tænke mig at leve af at spille guitar, når jeg bliver stor. Kunne det være, at man måske skulle sætte den på højtalerne og sådan noget, så man kunne høre mig spille over? Så jeg kan høre Elvis i baggrunden, imens jeg kan høre min guitar. Så her kommer sangen Trouble. Det føles virkelig fedt, når man kan høre sig selv spille, og så høre ham i baggrunden. Jeg kan også den her sang.
Thor Ejsing er 13 år og har meldt sig ind i Elvis-fanklubben i Randers, hvor han møder Sølve, der er lige så gammel som ham selv.
Altså, min yndlingssang, det er Suspicious Minds. Hvad er din yndlingssang?
Det er nok If I Can Dream. Eller jeg kan også godt lide You Gave Me a Mountain.
I klubben kan de få lov at nørde Elvis uden at stoppe sig selv. Men hvorfor er 2 13-årige ramt af Elvis, en artist, der snart har været død i 50 år?
Hans stemme var så god, synes jeg.
Og så er det bare altid nogle gode instrumenter, der med. Og så, når Elvis' stemme lige kommer ind over, så giver det bare ka-chow.
Lidt senere tager Thor og Sølve på en afstikker fra fandagen, når de møder sangerinde og sangunderviser Anne Hjort, for at finde ud af, hvad der gør Elvis' stemme så særlig.
Vi ved alle sammen, at han lavede noget helt særligt med sit underliv, når han sang.
Du lytter til serien Drømmen om Elvis, der minder os om, hvorfor Elvis inspirerede med sin stemme i samtiden, og undersøger, hvorfor han stadig kan fascinere helt unge generationer.
Dear Lord, to
da Elvis Presley er ung, finder han også musikalske stemmer, der inspirerer ham, fortæller professor i historie og forfatter til bogen Elvis i Danmark, Bertel Nygaard.
Det vi ved om den unge Elvis' vej til musik, griber tilbage til hans barndomsår i den lokale kirke, hvor man senere husker tilbage på, hvordan han havde været glad for at stå op ved koret og synge med, fra han var ganske lille og næsten ikke kunne ordene til nogle sange endnu, stillede han sig op og nynnede med. Så han var meget tidligt grebet af musik, og den første musik var den, han kendte fra kirken.
Der er en særlig grund til, at vi skal forbi Elvis' forhold til musikken fra kirken. Det skyldes en af de stærke anekdoter fra hans liv, om et særligt møde, der fik stor betydning. Sølve og Thor hører historien til fandagen, hvor klubbens præsident Henrik Knudsen fortæller den fra scenen.
Når Henrik ligger an til at vil fortælle en vigtig historie fra Elvis' liv, bliver jeg bliver spændt. Sådan, nu skal jeg lære noget nyt. Sådan, fedt.
Han var vanvittigt interesseret i gospelmusik. Og det fyldte meget i ham. Altså vanvittigt meget. Og det var ikke bare hans, interesse, det var også hans forældres interesse, og i særdeleshed hans mors interesse. Og der var jo nogen, der hed The Blackwood Brothers, som han var kæmpe fan af. Ligesom vi er fan af Elvis, så var Elvis fan af dem. Er det ikke? Det er sådan lidt skørt at tænke på. Prøv at tænke sig, han havde nok ikke billeder hængende på væggen, for det havde de ikke råd til. Men havde han haft det, så havde der da hængt billeder på væggen. Altså var kæmpe fan af J.D. Sumner og James Blackwood. Og James Blackwood var jo, gospelmusikkens godfather i den grad. Og Blackwood Brothers var De var rockstjerner. Og historien går på, at Elvis i 1948 har hørt, at Blackwood Brothers skulle spille, altså synge i en kirke i Memphis. Og han tager afsted på sin cykel, og han kommer til at mødes med dem. Og at de snakker lidt sammen, og efter noget tid, så siger Elvis tak, fordi du vil mødes med mig, eller jeg fik lov til at snakke med dig. Han var en høflig mand, det var Elvis, og en dreng, teenager, han var høflig, han var vanvittigt høflig. Og han siger tak for snakken, og så går han derfra, og så siger J.D., hvor skal du hen? Skal du ikke ind til koncert? Altså, han var jo vanvittigt interesseret i det her musik. Altså, nu er du her. Skal du ikke ind til koncert i aften? Og Elvis var hudløs ærlig, og han siger, det skulle han ikke. Fordi han havde ikke nogen penge at bruge. Han havde ikke penge at bruge på. Og hans familie havde ikke penge at bruge på koncertbilletter, så det skulle han desværre ikke. Og J.D. gjorde noget. Nu holder vi fast i det, den historie, der er den sande historie. Og han siger til Elvis, cykle hjem og hente dine forældre. Jeg vil gerne give jer billetter til den her koncert. Så sagt, så gjort. Elvis kommer, og han glemmer det aldrig nogensinde.
Der er helt ro i rummet, når Henrik Knudsen fortæller medlemmerne af fanklubben sådan en anekdote fra Elvis' liv. Fortællinger som den kan spille en stor rolle for Elvis-fans, siger Bertel Nygaard.
Elvis er jo i dag i høj grad også et sæt af fortællinger. Mytologiske fortællinger om et menneske, der er blevet båret frem og i kraft af sit talent og sin personlighed i en bestemt afgørende del af vores nyere kulturhistorie ligesom har sat sig igennem og har vundet storhed og er kommet til at symbolisere en hel masse forskellige ting.
Historien om J.D. Sumner, der giver Elvis og hans familie gratis billetter, bundfælder sig også hos Thor.
Historien har gjort et fedt indtryk på mig, fordi at den viser, at for eksempel ligesom J.D. Sumner, han gav de gratis billetter til koncerten til Elvis og hans familie, så fik han meget mere tilbage. For eksempel opvarm for Elvis. Det er en gratis Cadillac, han fik, som man kan se på museet. Og det beviser også bare, at hvis man giver noget, bare det mindste, som kan betyde meget for en person, så får man tit noget meget større tilbage.
Hvornår vi skal have dig til boksning, Thor? Det er vel 9:30, det er vel første
en time. Ja. Tid, cirka.
Ja.
Hvornår det slutter? Skal du have noget at spise ind?
Ikke 19:30.
Ja. Jeg går lige ind og kigger nu også. 18
skal du have
noget at spise ind,
eller er du mæt?
Nej, jeg er mæt.
Perfekt.
Jeg bor i Aarhus sammen med min far, mor og lillesøster.
Så har vi Elvis-væggen herhenne.
Ja. Hvis man kigger på mit værelse, så kan man se, at jeg er Elvis-fan. Ved at kigge til venstre, hvor jeg har en væg dedikeret til Elvis. Med blandt andet to hylder fyldt med Elvis-CD'er. Blade, film og merchandise. Jeg har også en Elvis-plakat, og så har jeg hængt nogle Memphis Mansion dækkeservietter for at fylde væggen ud, sammen med nogle billeder af Elvis.
Jamen, det er Elvis-solbriller. De ligger bare som pynt.
Og så har jeg også et skab lige under mine pladespillere, hvor jeg har blandt andet Elvis-LP'er.
Min yndlings Elvis-ting, det er nok den her plade, jeg har hernede i mit pladeskab. Hvis jeg lige kan finde den. Det er den her plade. Det her, det er soundtracket til film G.I. Blues, som udkom i 1960. Og det her, det er en original LP med alle sangene på i første tryk. Og der er ikke én dårlig sang på det her album, det kan jeg sige. Så her er Frankfurt Special fra albumet G.I. Blues på LP.
Is this train the Frankfurt special?
Go, go,
ain't this obvious something special?
Go, go,
well, we heard rumors from the bases.
Elvis, han fylder rigtig meget i min hverdag, fordi så kan jeg finde på. Nu tager vi bare lige går som eksempel. Så var jeg kommet hjem, og så satte jeg en Elvis-plade på. Og så havde jeg lige lånt en bog på biblioteket, som jeg lå og kiggede i.
Frankfurt girls got pretty faces.
Jeg vil sige, at jeg tager det ret alvorligt. Bruger også ret mange penge på det, når jeg er oppe på Memphis Mansion for eksempel. Og så vil jeg bare vide alting, der er. Og jeg har en hjerne, der kan huske ret meget, så...
Men der er også... Nu tror jeg næsten, jeg har set alle 31. Jeg mangler kun én film. Den sidste film, jeg mangler at se, det er Change of Habit, som også er en sidste film.
Når jeg ser en Elvis-film, så bliver man næsten altid glad, fordi de fleste af hans film er meget positive. Men der er også et par, for eksempel de to western-film, Love Me Tender, som er hans første film, og Flaming Star, hvor han dør i begge filmene. Så det er jo ret sørgeligt, men ellers så de fleste er meget positive.
Ikke alle Elvis-fans er så vilde med de film, han lavede, men det er Thor.
Det er også så fedt, at nu hvor han ikke levede så lang tid, og der ikke var så meget dokumenteret, ligesom der vil være i dag, hvis det er i dag, så det er også fedt, der er lavet så mange film, hvor man kan se ham, selvom det måske ikke er det bedste skuespil eller plot i nogle af filmene.
For Elvis selv var det en stor drøm at komme ind i filmens verden, fortæller professor i historie Bertel Nygaard.
Elvis blev født i et lille hus i den lille by Tupelo i staten Mississippi i 1935, og voksede op under ret fattige kår i den her by, indtil han i sine tidlige teenageår tog med familien til den nærmeste storby, nemlig Memphis. Memphis var på det tidspunkt en smeltedel af det sorte og det hvide USA. Så det er jo altså landsbydrengen, der kommer til storbyen og oplever storhed og et væld af kulturimpulser på det her tidspunkt. Den unge Elvis drømmer om at blive helt filmstjerne og kunne gøre alt det, som helte nu kan, nemlig at fikse problemerne. Og nogle af de problemer, man, som Elvis selv sætter ord på, det er jo hans families fattige kår. Han drømmer om at kunne forsørge sin familie, og drømmer om at købe sine forældre et hus og en flot bil. Den slags enkle, ærværdige drømme findes hos den unge Elvis. Men tror jeg også jo parret med nogle forestillinger, som kendetegner rigtig mange børn og unge. Nemlig forestillingen om, at jeg kunne blive superhelten, der gjorde godt her i verden.
But the big question still is, why? She would do it just for revenge, Cap.
Elvis har læst tegneserier, superhelte-tegneserier, da han var barn. Han læste Captain America, som man ikke kender så godt her i Danmark, men altså sådan en kappeklædt superhelt med en høj, smart krave, der i virkeligheden ligner det, Elvis kom til at ligne i 1970'ernes heldragter med kapper og rinsten.
There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all of my brothers walk hand in hand. Tell me why, oh why, oh why can't my dream come true?
Min yndlingssang, det er If I Can Dream, og det er der mange grunde til. En af dem, det er budskabet. Og budskabet, det er, at Martin Luther King, han er lige blevet skudt. Og det vil Elvis simpelthen lave en sang om, fordi han synes, det var så forfærdeligt. Og så derfor er budskabet virkelig stærkt. Og så en anden grund, det er Elvis' stemme, og den er mega fed i If I Can Dream. Fordi han har så meget kraft i stemmen. Han mener det virkelig, kan man høre.
We're lost in a cloud with too much rain. We're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and fly.
Jeg kan mærke, at sangen rager mig på et par måder. En af dem, det er, at jeg for eksempel nogle gange får gåsehud, når den går på. En anden, det er, at jeg altid bliver rolig, når jeg hører den.
Det kan noget helt særligt, når man hører en sang, som bare rammer en, fordi den taler til den følelse, man har inde i. Og nu vil Thor og Sølve mødes med en sangerinde for at lære om Elvis' teknik. Hvordan lykkes det ham at ramme folk med sin stemme?
Jeg hedder Anne Hjort, og jeg er sanger og sangunderviser. Og jeg er uddannet på konservatoriet her i Aarhus i 2008. Og har siden han undervist privat i sang. Og så ud af det, så spiller jeg med TV2, og fra i år også med Lis Sørensen. Det er meget sjovt, for jeg havde faktisk en kassettebånd med Elvis, det kan jeg virkelig huske. Så jeg har faktisk lyttet rigtig meget til Elvis som barn. Altså Love Me Tender, kan jeg huske, at den havde jeg et eller andet med. Men ikke siden, men jeg bruger ham ofte som et rigtig godt eksempel på en rigtig god sanger, når jeg underviser og viser videoer. Så er han sådan et af mine, jeg har sådan nogle gode eksempler på en god sangerkrop, holdning, stemmebrug, sådan hele hans måde at bruge, selve sådan hele det sådan sangtekniske arbejde på, der er han sådan et rigtig godt eksempel. Så på den måde, så har jeg mere sådan faglig ting omkring ham nu.
Elvis er en særlig sanger, både fordi han bruger kroppen på en særlig måde, og fordi han er usædvanligt god til at styre sit åndedræt, fortæller Anne Hjort.
Vi ved alle sammen, at han lavede noget helt særligt med sit underliv, når han sang. Og det er der faktisk nogle rigtig gode faglige forklaringer på, for når vi laver en underdrejning ned i lænden, så får vi faktisk mere fat i vores åndedræt. Så om han har vidst det, eller han bare kunne mærke, at det gav ham et eller andet, det ved jeg ikke noget om. Men der er i hvert fald han haft en meget sådan intuitiv måde at bruge sin, at man kan, der kan godt kalde det sådan sangerkroppen. Der er han sådan et rigtig godt eksempel. Hans brystkasse står helt stille, og så laver en masse ting med sin underliv. Og så har han en meget lang nakke, så hans kropsholdning er super, super god. Og det betyder rigtig meget for, hvordan stemmen den er fri og ubesværet.
Også i forhold til det der med, at pigerne skreg, ja. Tror jeg også lidt det, fordi at, det var der bare ingen, der havde gjort endnu.
Jo, det tror jeg bestemt. Jamen det er også, jo, og så skal I tænke på, I sidder jo og ser noget på YouTube og på alle mulige ting. Der var jo ikke, man så det jo ikke andre steder.
Nej.
Så når han pludselig smed t-shirten, eller hvad det nu var, så var det så vildt. Og hvor vi nu, der har vi jo set det 100.000 gange, før vi går ind til en koncert. Så der er heller ikke den der nyhedsværdi i det på samme måde. Når vi gik til koncert med Elvis, så havde man altså ikke set ham før. Han havde en helt særlig måde at administrere sin støttefunktion på, og det bliver lidt teknisk, men han, hvis man kigger på sådan en live-video, så er han en af de sanger, hvor man ikke så tit ser sådan en stor indånding. Det er ikke sådan en... Og så begynder han at synge. Det er som om, han hele tiden er på vej, og det er sådan det, man kan kalde flow, som er sådan lidt fluffy, men det er som om, han hele tiden, når han fortæller sin historie, mens han synger, så er han hele tiden på vej videre. Og det er lidt særligt, og noget, som jeg prøver meget at træne mine sanger i, og også selv prøver at efterleve. Det her med at være på vej videre, og hele tiden have en retning på, når vi synger. Han er på en eller anden måde meget til rådighed for musikken og for sin fortælling. Altså musik er jo digte med lyd på, og det er han virkelig, han er meget sådan til stede i det. Og så leger han meget. Det synes jeg også er en vigtig ting. Ja, han har det der glimt i øjet, og nogle gange rigtig meget. Men han har sådan en meget levende måde at fortælle på, så jeg synes, det bliver meget vedkommende. Fordi også selv de lidt tungere tekster formår han sådan at puste noget andet liv i, og noget leg og noget glæde i. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. Det er svært helt sådan statistisk at sige, hvorfor vi bliver ramt af nogle sanger, og af nogle andre gør vi ikke. Nogle gange kan vi jo godt blive ramt, eller altså blive sådan berørt af en, der kan gå op på en helt vildt høj tone og tage den helt vildt lang tid og tænke, wow, hvor er det flot. Men det der med, når det går sådan i brystkassen på os, vi næsten kan mærke det i halsen, eller får sådan en den fornemmelse. Det er oftest, hvis man hører en sanger, der virkelig har arbejdet med en sang og integreret den i sin krop, fordi så er der plads til, at vi som publikum og lytter faktisk bare kan lade os påvirke af det, og få lov til at blive berørt af det. Hvis han nu stod og kæmpede helt vildt meget for den høje tone, så er det ikke sikkert, at vi ville sådan føle sådan en kæmpe frihed og sige, jeg kan lige mærke, at jeg får tårer i øjnene. Det er der ikke plads til. Men han på en eller anden måde, igen fordi han administrerer det her apparat så godt, så har han, altså brystkassen er faktisk et resonansrum, Og fordi han faktisk holder det åbent hele tiden, så kan det resonere i os som lyttere.
There's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto.
In the ghetto.
Now people, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns.
Ved du, om Steffen Brandt er blevet inspireret med noget med Elvis?
Det ved jeg faktisk ikke. Ej, det skulle jeg lige have spurgt ham om. Det tænker jeg da egentlig sagtens, han kunne være blevet, egentlig, faktisk. Fordi det er også sådan lidt samme alder, vel? Ish. Ja, det er lidt tvivl. men man kan sige, han har faktisk, Steffen, han har faktisk også den der måde at synge på. Nu har jeg jo siddet ved siden af ham i rigtig mange år, og jeg har virkelig prøvet at holde øje. Nu må han ikke høre, hvad jeg siger. Men holdt meget øje med hans måde at synge på. Og han laver heller ikke nogen indånding. Det er bare bi-ba-ba-lu. Det er ikke sådan en... Han laver ikke en indånding. Hans brystkasse står bare, den er ikke lige så stor som Elvis, den står bare stille.
Ja.
Og så synger han derfra, så han laver faktisk heller ikke. Han laver faktisk den der, og han har også det der fortællerflow og fortællerevne, det må man jo sige.
Mm.
Så, men han gør faktisk lidt det samme som Elvis.
Okay.
Ikke helt på scenen.
Nej.
Det kunne være, han skulle prøve det.
Det, der overrasker mig mest af det, Anne Hjort fortæller, er det her med, at han havde en stor lungekapacitet, så han skulle ligesom ikke trække vejret meget ind, når han sang. Han kunne synge en lang linje uden at trække vejret ind. Og så det med, at han sang så godt, fordi han bevægede underlivet, som han gjorde. Jeg synes, det er lidt vildt, at hans sådan, dansemoves havde en betydning for hans måde at synge på. Det synes jeg, det er lidt vildt, fordi det vidste jeg ikke.
Nu er vi ved at have alle ingredienserne på plads til at forstå, hvorfor Elvis blev stor. Han havde passion for at synge, fra han var lille knægt i kirken. Han havde et par hjælpere, der lukkede ham gratis ind til koncerter. Han var en intuitiv sanger, der vidste, hvordan han skulle bevæge sig, bruge åndedrættet til at skabe overskud i sangen, så det kunne røre folk, og tilsætte sig lige en ambitiøs manager, så har du pakken. Balle Nygaard fortæller.
Der er masser af penge i Elvis fra slutningen af 1955 og ind i 1956. Der begynder pressen også at skrive om, hvor mange penge der er i det her fænomen. Og hans pladekontrakt fra det lille Sun Records i Memphis til det store selskab RCA bliver solgt for et svimlende beløb hen imod slutningen af 1955. Så allerede i nogle af de første sådan landsdækkende pressehistorier om Elvis, så er det en del af fortællingen, hvor meget rigdom den her fyr lige pludselig har fået, og hvor mange store biler han kan købe for sine penge. Og allerede samme år bliver hans gamle drøm om at købe et hus til sin familie til virkelighed. Han køber et parcelhus i sådan et pænere kvarter i sin hjemby Memphis på en vej, der hedder Audubon Drive, men det viser sig meget hurtigt, at det hus, han har købt i 1956, ikke er egnet til at have fans stående hele tiden i forhaven. Der er simpelthen direkte passage helt op til huset, og naboerne klager, og der er problemer hele vejen. Så det, han gør året efter, i 1957, er han køber sådan et lille palæ, der ligger lidt et godt stykke uden for bykernen, som hedder Graceland. Sådan en overklasse gård, kan man sige, for det bedre Memphis-borgerskab, som kan give Elvis noget privatliv. Han får opbygget sådan en mur omkring den store grund, som stadigvæk gør, at fansene kan se op til ham, men de kommer ikke længere helt op og glor ind af hans vindue. Graceland kommer til at være selve symbolet for ham på, at han har opnået sin drøm om at kunne forsørge sin familie godt. Så Graceland bliver jo et symbol på Elvis' transformation fra menneske til superhelt, kan man sige.
A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze.
It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey, less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking.
Elvis er en stjerne, men det er svært at blive ved med at være på toppen.
Elvis' karriere den tager jo et dyk i løbet af 1960'erne. Det vil jeg nok tro er fordi, at han lavede så mange film. Og så lavede han så en film, hvor han var teenager, selvom han næsten var 30-40.
Elvis var jo gået bagud dansen. Hans karriere hen over midten af 60'erne led jo gevaldigt under, at der var nye musiktrends, som blev populære hos ungdommen. Altså The Beatles og Rolling Stones og folkmusikken med Bob Dylan og hele den her jagt på autenticitet i musikken, i den populære musik, den kunne Elvis jo i mindre og mindre grad leve op til med de lette komediefilm, han indspillede samtidig. Der er også, sker også det med Elvis' film hen over midten af 60'erne, at den her lette komediegenre, som han havde opnået kæmpe succes med i begyndelsen af 60'erne, den her lette pop, som havde gjort ham til verdensstjerne i begyndelsen af 1960'erne, ikke alene så bliver den genre mindre populær, han begynder også selv at blive led ved den, altså, og filmene får mindre budgetter, og Elvis gider dybest set ikke længere, men gør det af pligt, og det hele bliver sådan lidt mere surt hen over midten af 60'erne. Så man kan sige, i den levende Elvis' karriere, der er årene fra cirka 1965 og frem til 68, det er et lavpunkt.
Populærkulturen og den store brede fanskare syntes at være på vej væk fra Elvis. Men som en ægte heltehistorie, tager han kampen op og vender tilbage i en koncert, der kommer til at gå over i historien.
Jamen, The Comeback Special, den betyder rigtig meget for mig, fordi at det er grund til, at Elvis han blev stor igen. I videoen her, der har han helt stort hår, som han plejer, og så en helt sort læderdragt på. Han har virkelig meget energi i det her klip, og bare er helt klar på at komme tilbage på scenen igen for første gang i 10 år.
TV-showet fra 68 er jo en genistreg fra Elvis' og producerens side, fordi de i modsætning til, hvad Elvis' manager Tom Parker vil, så vender de faktisk tilbage. De vender tilbage til rockrødderne. Det var godt set, fordi det var lige præcis det, som en ny ungdomsgeneration var i gang med på det her tidspunkt. Lige præcis i 1968, efter soulmusik og Beatles og Stones og syrerock og alt muligt, så var man lige netop i 1968 på vej tilbage til at interessere sig for enkel, effektiv rockmusik, som kunne gribe kroppen, som Elvis' musik havde gjort. Så det at vise, at Elvis, der på det tidspunkt var 33 år gammel, ligesom stadigvæk havde den her ungdomsenergi, han kunne lægge den her rock og spille rocken på en vital måde, det var med til at skabe fornyet respekt om Elvis.
Comeback-showet, som det bliver kaldt, i 1968, er en stor tv-begivenhed. Fjernsynsmediet har generelt været en stor driver i Elvis' karriere, og igen i 1973 hjælper det ham med at cementere sin rolle i musikhistorien. Han laver koncerten Aloha from Hawaii fra en spektakulær location på den eksotiske ø. Koncerten sendes ud til verden via satellit.
to his sweetheart Hawaii. The drowsy islands.
Elvis' tv-transmitterede koncert fra Hawaii i 1973 blev skelsættende for, hvor stor en superstjerne kunne være. Altså, vi er ikke ret mange år efter satellittransmitteret månelanding i 1969. Så man kan sige, at Elvis kommer lige i kølvandet på månelandingen. Det er, altså, så hans optræden i det her tv-show er jo en måde at hæve hans storhed som idol på langt over alle andre på det her tidspunkt, og nærmest sådan bekræfte opfattelserne af hans legendariske, næsten guddommelige status.
Oh, I wish I was in the land of cotton. Old times are not forgotten. Look away, look away, look away.
Hvis der er en sang fra Aloha from Hawaii tv-showet fra 73, som på nogen måde indkapsler, hvad Elvis var blevet på det tidspunkt, og hvilke signaler han sendte til verden via satellitfjernsyn, så er det den, der hedder An American Trilogy, som er sådan en samling af klassiske amerikanske sange, som forener nordstats-USA, det hvide sydstats-USA og det sorte USA, og deres kendingsmelodier, mere eller mindre, som jo i Elvis' hænder bliver til en slags statement for brobygning med ham som sådan en samlende figur, der gerne vil favne alt, hvad der er amerikansk og vestligt og godt i den amerikanske og vestlige tradition. Og det, han gør det jo i en situation, hvor USA føler sig i splid med sig selv. Altså, man står lige i slutningen af Vietnamkrigen, og man kæmper mod kulturelle tendenser, der kæmper imod the establishment i USA på det her tidspunkt, som altså virkelig skaber kulturskel. Og Elvis, som på det her tidspunkt nok primært er en figur for den etablerede mainstream popkultur, og ikke for modkulturen, vil alligevel gerne fortælle verden, at han er i stand til at favne den store forskel. Og han gerne vil det. Det er jo fristende at tro, at han har held med faktisk at forene modsætningerne. Men hvis vi ser på den større historie, er der ingen tvivl om, at de her modsætninger bliver ved med at eksistere, også på trods af Elvis' forsøg på at skabe forsoning.
You know. Bound to die. But all my trials, Lord, soon be over.
Elvis' tv-transmitteret koncert fra 1973, er med til at sikre Elvis et nyt publikum og manifestere, at han hører hjemme i en mainstream popkultur, der forsøger at favne det hele. Så det giver på en måde hans karriere et nyt løft. Og man taler om, at nu der er Elvis-feber igen, også blandt de unge.
We're caught in a trap. I can't walk out.
Folk bliver forelsket i Elvis på ny ovenpå Aloha from Hawaii-koncerten. Og op gennem 70'erne strømmer publikum til Las Vegas for at mærke Elvis ramme dem med alle sine hits. Fra rock and roll over fest til de bløde ballader.
Jeg har set den et par gange, tror jeg, fra 1970. I Las Vegas. Han er klædt i en hvid jumpsuit og hvide sko. Og det var faktisk Priscillas idé, det med, at han kunne bruge jumpsuits til hans koncerter, fordi dem kunne han bedre bevæge sig i. Jeg synes, han har forandret sig en del fra koncerterne i 50'erne, men han er stadig meget pæn. Jeg synes også, det er mega fedt at se, og jeg elsker virkelig hans Las Vegas-koncerter. Det er faktisk nogle af mine yndlingskoncerter.
Elvis, som han tager sig ud på de store koncertscener i 1970'erne, er jo i virkeligheden alt det, den unge Elvis kunne drømme om. En musikfigur, der ikke kun spiller rock'n'roll musik og ikke kun er rebelsk, men en stor, favnende figur, der kan rumme alt i amerikansk populær musikkultur. Og han står iklædt store, flot pyntede, farverige, glitrende heldragter, ofte med en kappe til, og det gør ikke noget, hvis de skinner af guld i forstoffet. Og så alligevel er der noget, der begynder at vise sig lige så stille. En lede ved rollen, eller måske bare en forståelig menneskelig reaktion på det pres, der ligger på en superhelt.
Elvis havde alle ingredienserne til at være en stor stjerne. Stemmen, looket, fanskaren. Mange drømte om at være Elvis eller være kærester med Elvis. Alligevel var det ikke nok.
På et tidspunkt i begyndelsen af 1970'erne begynder den flotte scenedragt at stramme. Og man kan se, at han ændrer energi på scenen. Han er mindre fysisk aktiv, end han havde været før. Og han er på vej i retning af en mere stillestående performer, der mere modtager publikums hyldest, end han egentlig sender energi ud til publikum. Det vi ved i dag, og som offentligheden lige så stille fik at vide i løbet af 70'erne, det er jo, at det skift hos Elvis skyldes, at han var et menneske i krise.